ท่านที่จะเป็นผู้ภาษาทั้งหลายในการบรรยายเป็นขั้งที่สามจะได้บรรยายต่อจากขั้งที่สองตัวในขั้งแรกที่สุดเราได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับสัจธรรมซึ่งเป็นตัวแท้ของศาสนาซึ่งจะต้องไม่ลืมใจความสำคัญของสิ่งทั้งสองนั้นซึ่งจะเข้าใจต่อไปได้โดยแม่นยำสำหรับศีลธรรมเป็นทางรอดหรือทางเอาตัวรอดของสังคมสำหรับสัจธรรมในตัวแท้ของศาสนาเป็นทางรอดหรือวิธีเอาตัวรอดของปัจเจกชนเป็นคนๆไป มันจึงแตกต่างกันมากสิ่งที่จะต้องทราบและจะต้องปฏิบัติจึงแตกต่างกันมากหรือบางอย่างก็อยู่กันคนละรูปทีเดียวดังที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้นถ้าต่อมาขั้นขั้นต่อมาได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคำว่ากิเลสหรือคำอื่นที่คล้ายๆกันนี่นักศึกษาหนุ่มๆมักจะถือแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเข้าใจได้ทันทีหรือว่าบางทีก็เห็นว่าเป็นเรื่องคือไม่เกี่ยวกับตัวเองเหล่านี้เป็นต้นแต่มาก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้สนใจกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสให้มากที่สุดก่อนมันฐานหน้าที่เป็นมูลเหตุของความไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีศาสนาไม่มีตัวแท้ของศาสนาซึ่งกล่าวได้สั้นๆว่ากิเลสตัวเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาทั้งหมดเป็นมูลเหตุของปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนสังคมหรือส่วนปัจเจกชนเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเป็นปัญหาง่ายที่สุดแต่ที่เราจะต้องมีสถาบันของตุลาการขึ้นในโลกอย่างนี้ลองสืบสาวดูลงไปตามลำดับจะไปพบว่ามันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นจนต้องมีสถาบันตุลาการหรือสถาบันอื่นคุ้นคล้ายกันที่ในทางกลับหรือทางตรงกันข้ามท่านท้ากิเลสเกิดครอบงำสถาบันตุลาการเข้าไปในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันนั้นก็จะล้มเหลวอีกเหมือนกันนี่ว่าสำหรับพอเป็นตัวอย่างที่นี่ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือความยุ่งยากของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้และโลกอื่นไม่ว่าโลกไหนหมดมันรวมอยู่ที่กิเลสสันติภาพถาวรมีไม่ได้ในโลกนี้ก็กิเลสวิกิจการถาวรมีอยู่ในโลกนี้ก็กิเลสเพราะนั้นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่ากิเลสให้สมกับที่มันเป็นต้นตอสำคัญทั้งหมดของสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาถ้ามาได้พยายามนะให้เห็นแง่ที่น่าสังเกตแง่หนึ่งว่ากิเลสนั้นหมายถึงจุดด่างพร้อยที่อยู่ในท่ามกลางความสะอาดจึงอยู่คำว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองพวกฝรั่งเขาก็แปลคำนี้ว่า defilement ซึ่งแปลว่าความเศร้าหมองหรือสิ่งเศร้าหมอง แต่ตัวแท้ของมันตรงกับคำว่าคอรัปชั่นคือจุดดำหรือจุดสกปรกที่ไปอยู่ในท่ามกลางความสะอาดก็แปลว่าเมื่อมีคอรัปชั่นหรือมีกิเลสเราก็สูญเสียความสะอาดหรือความสว่างหรือความสงบหรือความบริสุทธิ์เราจะต้องถือว่าความสะอาดนี้อยู่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานทั่วไปและความสกปรกนี่มันเพิ่งมาเหมือนกับอะไรจะสกปรกอย่างฟ้าผนังจะสกปรกลองคิดดูว่ามันสะอาดอยู่ก่อนแล้วมันมีอะไรสกปรกมาติดเป็นจุกเป็นดวงเป็นมาทีหลังให้คอยถือว่าสันดานของคนเราเนี่ยเป็นความว่างเป็นความสะอาดอยู่ก่อนยิ่งด้วยการแวดล้อมกระทบกระทั่งจนเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาใหม่เป็นความไม่สะอาดหรือเป็นความเศร้าหมองนั่นก็คือจุดแห่งความสกปรกเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในท่ามกลางความสะอาดทำความสะอาดให้เสียไปปฏิยาการนี้เรียกว่าคอร์รัปชันเรียกคำนี้มานะให้สังเกตก็เพราะว่าเป็นคำที่เราสนใจกันอยู่มากซึ่งทำให้เรากล่าวได้ว่า เรากำลังคอร์รัปชันกันอยู่ทุกคนในโลกแทบจะกล่าวได้ทำคอร์รัปชันต่อพระเป็นเจ้าของพวกที่ถือพระเป็นเจ้าทำคอร์รัปชันต่อพระรัตนตรัยของพวกที่ถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือกล่าวรวมๆกันก็คือทำคอร์รัปชันต่อธรรมะคือว่าได้ทำให้ธรรมะด่างพร้อยไปหมายถึงธรรมะที่ตัวมีอยู่ในตัวนั่นแหละด่างคล้อยไปเป็นจุดดำจุดด่างขึ้นๆลงๆอยู่เสมอนั่นจะต้องถือว่าพวกปุถุชนเนี่ยมีคอร์รัปชันอยู่ตลอดเวลาและเป็นคอร์รัปชันใหญ่มหาศาล มหาศาลยิ่งกว่าคอร์รัปชันตามที่เราเรียกกันตามธรรมดานั่นจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปถ้าเราเล็งถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้คนทำสิ่งเศร้าหมองไม่ซื่อตรงไม่สุจริตไม่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวมากนั้นถ้าเราเปรียบตัวสิ่งที่เรียกกันว่าคอร์รัปชันมากเพียงไรก็ขอเข้าใจดีๆว่าเราต้องเปรียบตัวกิเลสให้มากที่สุดเท่านั้นมันเป็นคอร์รัปชันภายในที่เป็นมูลเหตุของคอร์รัปชันภายนอกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความหมายของคำว่ากิเลสขอให้ท่านสนใจมากเป็นพิเศษจึงจะได้ชื่อว่าเราจับต้นตอหรือต้นเงื่อนของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้และเราก็จะดำเนินการศึกษาและปฏิบัติในเรื่องศีลธรรมและสัจธรรมได้โดยง่ายที่สุดถ้าที่จากนี้แล้วจะวนเวียน อาตมาจึงขอเตือนย้ำแล้วย้ำเล่า เมื่อเป็นดังนี้เราก็สรุปความได้ว่ากิเลสเป็นที่ตั้งของความไม่มีศีลธรรมหรือสัจธรรมในทำนองที่ตรงกันข้ามก็กล่าวได้อีกว่าความว่างจากกิเลสขอใช้คำว่าความว่างจากกิเลสเป็นที่ตั้งของความมีศีลธรรมและสัจธรรมหลักตรงกันข้ามนั้นความว่างจากกิเลสนี้เมื่อไรหรือที่ไหนหรือเท่าไรความมีศีลธรรมและสัจธรรมก็จะมีที่นั่นเมื่อนั้นและเท่านั้นกลับตรงกันข้ามทำกับเรื่องของกิเลสเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องกิเลสมาพอสมควรแล้วในขั้นที่สอง ในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องที่ตรงกันข้ามกับกิเลสคือความไม่มีกิเลสเมื่อเรารู้จักกิเลสก็ลองทำที่ไม่จริงคือธรรมนูภาพไปถึงความตรงกันข้ามกับความไม่กับความมีกิเลสเราก็จะพบสภาพเดิมคือว่าที่เราว่างหรือสะอาดอยู่อย่างเดิมแต่ก่อนที่มันจะมีกิเลสได้กล่าวมาแล้วว่ากิเลสนั้นที่เราจำแนกออกเป็นโลภะโทสะโมหะนั้นทั้งหมดนั้นมีมูลมาจากอวิชชาท่านก็คงจะจดไว้หรือจำได้แต่สิ่งที่เรียกว่าอวิชชานี่คงจะยังเป็นที่ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งถ้าคำนี้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ยากที่จะรู้ความไม่มีอวิชชาหรือความไม่มีต้นตอของกิเลสนั่นเราจะต้องวินิจฉัยใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่าอวิชชากันให้ชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจภาวะที่ตรงข้ามกิเลสมีอยู่เป็นชั้นๆๆๆหลายระดับกระทั่งหยาบกลางละเอียดอย่างที่กล่าวแล้วก็เพราะว่าอวิชชานั้นมีอยู่เป็นชั้นๆเป็นระดับซึ่งอวิชชาคือความไม่รู้มีอยู่เป็นชั้นๆเป็นระดับอย่างไรนี่ต้องทำความเข้าใจซะก่อนซึ่งจะเข้าใจความไม่มีกิเลสหรือความว่างจากกิเลสซึ่งมีอยู่เป็นชั้นๆๆๆเช่นเดียวกันคือตามมากตามน้อยโดยทั่วไปคำว่าอวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ภาวะที่ปราศจากความรู้แล้วก็เรียกว่าอวิชชาจะเป็นชั้นต่ำๆง่ายๆเช่นว่าไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักขจัดปัญหาในครอบครัวหรืออะไรเนี่ยจนกระทั่งไม่รู้จักดับกิเลสบรรลุมรรคมาดับบรรลุมรรคผลนิพพานตามรวมเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าความไม่รู้มันแสดงตัวออกมาในลักษณะไหนเช่นไรเท่าไรกิเลสมันก็มีขึ้นในลักษณะเช่นนั้นเท่านั้นแล้วความทุกข์มันก็มีขึ้นในลักษณะเช่นนั้นเท่านั้นถ้าว่ากันโดยแท้จริงอวิชชาก็มีเพียงอย่างเดียวตัวเดียวลักษณะเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นแต่เราอาจจะมองได้หลายแง่หรือว่ามันแสดงออกมาหมดแสดงออกมาไม่หมดหรือว่ามันแสดงเนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพราะฉะนั้นมันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่แวดล้อมต่างๆกันมีผลเป็นความไม่รู้ในลักษณะที่ต่างๆกันสูงต่ำกว่ากันเพราะฉะนั้นเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาที่เป็นตัวแท้ตัวเดิมตัวทั่วไปนั่นน่ะให้ถูกต้องซะก่อนจะดีกว่าเมื่อพูดว่าอวิชชาความไม่รู้ก็อยากจะแนะให้สังเกตความไม่รู้หรือความโง่เขลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันแรกที่สุดซะก่อนข้อนี้ก็คือความไม่รู้ตามที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นประโยคนี้เป็นหัวใจแท้ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธวจนะของการปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้นหรือของผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้นเนื่องจากมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าคำสอนทั้งหมดนับไม่ไหวนะ 84,000 ธรรมขันธ์อันนี้ที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ก็ 84,000 ธรรมขันธ์คือมากมายถ้าสรุปเป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวจะได้ไหมแต่จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านตัดตอบกันได้แล้วเป็นประโยชน์สั้นๆว่าอย่างที่ว่านี้คือจริงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นบาลีก็ว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวตายะคำพูดที่พูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เอามาขอยืนยันและขอร้องท่านทั้งหลายขอให้จำไว้ในฐานะที่เป็นคำพูดที่ฉลาดที่สุดของมนุษยชาติตัวของมนุษย์ทั้งหมดของเทวดาของมารของพรหมของโลกนี้โลกไหนก็ตามคำพูดประโยคที่ฉลาดที่สุดของมนุษยชาติคือประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันเป็นความจริงที่สุดของสิ่งทั้งปวงและของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเด็ดขาดที่สุดตามอำนาจของธรรมชาติที่ถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้ความจริงข้อนี้แล้วลองคิดดูว่าเราไม่รู้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่รู้โดยประการทั้งปวงไม่รู้เรื่องของธรรมชาติโดยประการทั้งปวงถ้าเรารู้เรื่องนี้ก็แปลว่ารู้ความจริงทั้งหมดโดยเด็ดขาดของธรรมชาติทั้งปวงท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าฝังตัวเข้าไปนะอภิเวสายะที่มาแปลว่ายึดมั่นถือมั่นนี่คำนี้มันแปลว่าฝังตัวเข้าไปอภิแปลว่ายิ่งเฉพาะนิเวศแปลว่าเข้าไปอภินิเวศแปลว่าเข้าไปเฉพาะคือฝังตัวเข้าไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราอย่าฝังตัวเข้าไปด้วยความรักด้วยความยึดถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นอะไรตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นถึงกับฝังตัวเข้าไปมันเป็นความเผลาเป็นความไม่รู้และจะเป็นความทุกข์นี่เป็นข้อแรกและรวบยอดหมดถ้าไม่รู้ก็เป็นอันว่าเป็นอวิชชารวบยอดถ้ารู้ก็เป็นวิชชารวบยอดแล้วแต่ว่าจะรู้หรือจะไม่รู้ไอ้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นปัญหาสำคัญที่ถัดมาคือเป็นผลของอวิชชานั่นเองเรากำลังมีปัญหาทุกร้อนยุ่งยากก็แค่ความยึดมั่นถือมั่นและความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือตัวกิเลสหรือตัวแม่บทของกิเลสเรายึดมั่นถือมั่นก็ไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพราะเรื่องถูกลวงด้วยความเป็นผู้ของสิ่งทั้งปวงเขาให้จำไว้ประโยคหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรหมดนะ มีความเป็นผู้หรือผู้ใดเป็นประโยคก็ว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้มีความเป็นผู้ซ่อนอยู่ในสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเป็นคุณและความเป็นโทษคือคุณหรือโทษโทษหรือคุณคุณหรือโทษเนี่ยเป็นผู้สิ่งทั้งสองนี้หรือคู่นี้จะซ่อนอยู่ในสิ่งทั้งปวงก็จะมีทั้งคุณและทั้งโทษอยู่ในสิ่งทั้งปวงโดยเท่ากันแล้วเราถูกมันลวงโดยทำให้เห็นแต่เป็นคุณอย่างเดียวไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นด้วยความเป็นโทษเราจึงหลงรักมันที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นมันโดยประจักษ์เพื่อเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคุณและโทษก็เรียกว่าไม่ถูกลวงเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่มีอวิชชาและไม่เป็นทุกข์ ทีนี้มองเห็นแต่ทางคุณแค่ภาพเดียวไม่มองเห็นในภาพโทษในด้านโทษเลยก็เลยไปหลงรักในส่วนที่เป็นคุณเท่านั้นอย่างหลับหูหลับตาส่วนที่เป็นโทษที่แฝงอยู่มันก็ตกหน้าเอาโดยไม่มีที่สิ้นสุดและโดยไม่รู้สึกตัวท่านสอนให้พิจารณาถึงข้อที่ว่าอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี่มันมีทั้งคุณและโทษอย่างไร นับลงมาตั้งแต่สิ่งที่เรารักเราปรารถนากันที่สุดเช่นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงยศศักดิ์บริวารอำนาจวาสนาบุตรภรรยาสามีอะไรนี่มันมีอยู่ทั้งคุณและโทษโดยเท่ากันหรือไม่คอยลองคิดดูและคนที่รู้จักมันในแง่เดียวแง่ใดแง่หนึ่งกับคนที่รู้จักพร้อมกันทั้งสองแง่นั่นน่ะมันจะต่างกันอย่างไร ที่ลดลงมาถึงสิ่งที่ต่ำที่สุดเช่นอุจจาระปัสสาวะนี้มันมีทั้งคุณและโทษเท่ากันหรือไม่แต่แล้วทำไมเราจึงเกลียดที่ขยะขยะอย่างปุ๋ยคอกอุจจาระที่หน้าเหม็นเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนพวกไหนเช่นพวกกสิกรรมกสิกรเป็นต้นแล้วไม่เป็นที่ต้องการของคนพวกไหนหรือว่านั่นแหละเป็นอาหารของคนพวกไหนของสัตว์พวกไหนและเป็นที่ขยะขยะของคนพวกไหน ทีนี้เรามาดูต่อลงไปอีกถึงสิ่งที่มันความหมายชัดแจ้งอย่างนั้นเช่นว่าพยามูลฝอยชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่ตามพื้นหรือว่าใบไม้แห้งๆใบหนึ่งที่ตกอยู่ตามพื้นดินหยิบขึ้นมาดูเราเห็นมันในลักษณะอะไรคือเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ส่วนมากจะเห็นเป็นโทษว่ามันมีอยู่ไม่มีประโยชน์เกตะตกกระปรกรกรุงรังแต่ที่จริงมันจะต้องมีประโยชน์ก็เท่ากับที่มันมีความเป็นโทษซึ่งจะทราบได้โดยวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีวิทยาชิ้นละเอียดออกไปว่าใบไม้ใบหนึ่งนั่นน่ะมันมีประโยชน์แก่คนและสัตว์แก่พื้นแผ่นดินแก่ความปกติของพื้นแผ่นดินของความหมุนเวียนในสากลโลกนี้อย่างไรบ้างที่พูดมาต้องยืดยาวเนี่ยขอให้ถือว่ามันเป็น เครื่องชี้เห็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือความที่สิ่งทั้งปวงมีทั้งคุณและโทษแต่ละเราก็มองเห็นแต่คุณเสมอไปเราจะถูกทรมานทั้งขึ้นทั้งล่องคือทำให้เราร้อนหลงรักอยู่ด้วยส่วนที่เป็นคุณขยะขยงอึดอัดรำคาญอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นโทษเมื่อเรามองในด้านคุณมุ่งหวังแต่ด้านคุณหลงรักในด้านคุณกลัวในด้านโทษที่จะมาทำอันตรายเบียดเบียนแย่งชิงสิ่งที่เรารักท่านเราจึงรักคนที่เรารักเกลียดคนที่เราเกลียดคนที่เรารักเรามองแต่ด้านคุณคนที่เราเกลียดเรามองแต่ด้านโทษเราจึงมีวิธีที่ฉลาดที่ละเอียดที่สุดที่จะมองให้เห็นคราวเดียวพร้อมกันตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างละเอียดและบางทีจะเลยไปถึงวิธีที่น่าหัวเราะซึ่งอาตมาอยากจะยกตัวอย่างให้ตัวไม่ตัวถูกหัวเราะอย่างว่าคนคนหนึ่งหาเงินมาได้ล้านหนึ่งเขาก็ต้องดีใจมากและถือว่ามันเป็นคุณเป็นคุณคือสิ่งที่ถูกใจแต่แล้วเขาลืมไปว่าเขาต้องไปรับโทษคือความเหน็ดเหนื่อยล้านหนึ่งความพยายามลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อยต่างๆนะรวมกันแล้วก็เท่ากับล้านพอดีทีนี้ถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งเขาโกงเงินเข้ามาได้ล้านหนึ่งย ลักยอกหรือคดโกงอะไรมาก็ตามได้เงินมาล้านหนึ่งเขาคงจะยินดีมากถ้าไม่ต้องลงทุนอะไรที่เป็นความเหน็ดเหนื่อยนักแต่เขามองในด้านคุณเพราะมันอย่างเดียวไม่มองเห็นในด้านโทษถ้าเขามองในเห็นในด้านโทษเขาจะต้องเห็นว่าเขาเป็นคนเลวรำระยำล้านเขาเป็นคนที่มีความเลวมีความชั่วมีความอะไรจนเหลือที่จะกล่าวได้นะล้านนั่นแหละคือส่วนโทษของมันที่มันเท่ากันกับส่วนคุณทีนี้ถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งแต่เผอิญได้รับมรดกตกทอดมาล้านหนึ่งเป็นเงินล้านหนึ่งเขาคงจะดีใจมากเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยแล้วก็ได้มาเฉยๆด้วยอยู่เฉยๆก็ถูกลอตเตอรี่ล้านหนึ่งก็ได้รับมรดกล้านหนึ่งถ้ามองแต่ด้านคุณอย่างนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นมากถ้าควรจะมองเห็นด้านโทษว่าการเป็นอย่างนั้นน่ะมันทำให้เขาโง่ล้ำก็เป็นคนโง่เป็นคนไม่มีสติปัญญาล้ำมันเท่ากันพอดีอย่างนี้ถ้าเราจะมองเห็นในความเป็นคู่ที่ลวงกันอยู่อย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราจะเรียกว่าหมดอวิชชาหรือว่าเราจะมองกันอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพูดกันตรงๆอย่างพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีโอกาสที่จะขบถต่อพระพุทธเจ้าเราอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าเรารู้จักมองพวกคนบ้ามันอาจจะดีกว่าพระพุทธเจ้าในบางแง่ที่ว่าเขาไม่เหน็ดเหนื่อยมากเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าต้องรับแขกมากนั่งหลังกดหลังแข็งตอนประชาชนคนที่ไปติดต่อไต่ถามแม้แต่สอนพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำท่านต้องรับแขกมากนี้หยุดในมากที่เท่านี้แล้วพวกคนบ้าที่ไม่มีใครเอาใจใส่ไม่ต้องรับแขกอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นมันออกแปลว่ามันมีทางที่จะให้มองในมุมกลับแม้ความเปรียบการเปรียบเทียบในสิ่งที่แตกต่างระหว่างบุคคลสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนบ้าๆบอๆที่มีราคาอะไรเลยนี่ไม่ใช่ว่าเราจะพูดลบหลู่พระพุทธเจ้ากันหรือว่าขบถต่อพระพุทธเจ้าแต่ได้เชื่อเห็นว่าการถูกล่วงด้วยของเป็นคู่นั้นมีอยู่ทั่วไปถ้าเรามองไม่เป็นเราก็ถูกล่วงอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อใดเรามองเห็นสิ่งที่เป็นคู่คือความจำเป็นคู่คือคุณและโทษที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงแล้ว เมื่อนั้นแหละไม่มีใครมาต้องมาบังคับเราเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงโดยสูตรว่าเราได้เงินมาล้านหนึ่งแล้วก็ถูกตกหน้าล้านทีนี่เป็นต้น มันก็หายกันพอดีไม่เป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามองสิ่งที่เรากำลังรักกำลังหวงแหนหลงไหลรักใคร่อยู่โดยถูกต้องอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าเราไม่มีอวิชชาในเรื่องนั้นนี่เรียกว่าอวิชชาข้อแรกที่สุดคือไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะใช้ได้ในทุกกรณีเราทำผิดหรือว่าทำไม่ควรทำอะไรต่างทุกอย่างทุกคนทุกประเภทเนี่ยเพราะไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้หรือว่าทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่เราทำความดีชนิดที่หาเงินได้ล้านหนึ่งหรือชื่อเสียงอำนาจวาสนามาท่วมหัวท่วมตาอะไรต่างก็เพราะความไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันได้มาทั้งคู่คือได้มาทั้งคุณและทั้งโทษคนที่เรียนอำนาจวาสนาก็มีอำนาจวาสนาแต่แล้วเขาก็จะต้องมีโทษที่แฝงอยู่ในอำนาจวาสนานั้นโดยเท่ากันนี่เขาเรียกว่าเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ทีนี้อวิชชาที่ถัดไปจะเป็นข้อที่สองหรือข้ออะไรก็แล้วแต่จะเรียนเราจำแนกออก ไว้เป็นอย่างอย่างว่าไม่รู้จักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตา ซึ่งมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงใครมาต้องกล่าวว่าพวกท่านนักศึกษาหนุ่มๆนี่พอได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วง่วงนอนก็มีว่าเป็นเรื่องของคุณย่าคุณยายก็มีเป็นเรื่องสำหรับอยู่ที่วัดไม่ใช่จะมาอยู่ในวงการศึกษาของนักศึกษาหนุ่มๆนั่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าท่านเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะต้องคือมันทราบไปเลยว่ามันอยู่ในตัวท่านมันอยู่ในร่างกายในจิตใจของท่านมันอยู่ในการงานของท่านมันอยู่ในผลงานของท่านมันอยู่ในอำนาจวาสนาหน้าที่อะไรของท่านทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรามองใกล้ๆกว่าไม่มีอยู่เลยไม่เห็นมันเลยนี่เรียกว่าเราไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆที่ควรจะเห็นท่านผลมันต้องผิดกันคนที่มองเห็นกับคนที่มองไม่เห็นเนี่ยจะต้องมีจิตใจผิดกันถ้าคนหนึ่งร่าร้อนคนหนึ่งต้องเยือกเย็นถ้าคนหนึ่งสะอาดคนหนึ่งต้องไม่สะอาดต้องตรงกันข้ามในระหว่างความมองเห็นกับความมองไม่เห็น ถ้าถือตามหลักของธรรมะก็ถือว่าถ้ามองไม่เห็นความจริงสิ่งนี้หรือข้อนี้ เราจึงปฏิบัติผิดต่อสิ่งเหล่านี้วางจิตหรือวางความคิดนึกความคาดฝันความอะไรต่างๆผิดตามที่ควรจะเป็นมันทำให้เราทำอะไรลงไปด้วยกิเลสตัณหากลุ้มอยู่ในใจมันไม่ได้ทำให้เราทำอะไรลงไปด้วยสติปัญญาที่แจ่มแจ้งเยือกเย็นสดชื่นมันมีผลต่างกันอย่างนี้ทั้งผู้ที่ไม่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงย่อมได้รับผลเป็นความทนทุกข์ทรมานแม้ไม่ทำผิดในทางฝ่ายศีลธรรมก็จะต้องทำผิดในทางฝ่ายสัจธรรมคือความสงบสุขหรือความที่มีจิตใจสงบสุขน่าจะสูญเสียไปอนิจจังแปลว่าความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกขังแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดหรือว่าดูแล้วน่าตันหัว ทุกแปลว่าชั่วอัปปะนั่นแปลว่าเห็นหรือดูทุกขะแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดน่าตันหัวน่าสยักสยองน่าระอาเนี่ยที่อนัตตานั่นแหละแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนแต่แล้วเรามองเห็นตรงกันข้ามหมดเห็นว่าเที่ยงแท้ถาวรหน้าเอาหน้าเป็นนี่เป็นอะไรของนี่เงินทองอะไรล่ะนี่เรียกว่าหน้าเอาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจวาสนานี่เรียกว่าหน้าเป็นแล้วเราก็มองเห็นว่าน่ารักไปหมดคือไม่น่าเกลียดไปหมดบรรดาสิ่งที่เราหลงรักนี่ไม่น่าเกลียด ที่แท้นี่แหละความน่าเกลียดในสิ่งทั้งปวง เราที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยคือว่าแม้แต่ตัวมันเองมันรับประกันไม่ได้สิ่งทั้งหลายที่มันจะรับประกันตัวมันเองว่าเป็นตัวมันเองอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันก็ทำไม่ได้เพราะมันจึงไม่รับประกันกับเราว่ามันจะเป็นอะไรให้เราอย่างที่ตกลงกันได้ฉะนั้นเราอาจจะรักว่านี่เป็นอย่างนี้นะเรื่องบุตรภรรยาต้องเป็นบุตรภรรยาอย่างนี้นะนี่เป็นต้นมันมีแต่ความไม่อาจจะเป็นไปได้ตามที่เราต้องการจะให้มันเป็นเพราะว่าตัวเขาเขาก็รับประกันในความเป็นตัวเขาไม่ได้คือไม่มีอำนาจเนื้อธรรมชาติในข้อนี้ก็จะมารับประกันอะไรกับเราฝ่ายหนึ่งอีกนั่นมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ ท่านคำว่าตัวตนก็ดีคำว่าของตนก็ดีจึงกลายเป็นของหลอกลวงไปการยึดถือว่าตัวตนคือตัวฉันตัวกูนี่อย่างหนึ่งแล้วยึดถือว่าของฉันหรือของเราหรือของกูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนี้ไม่มีความเป็นจริงไม่มีตัวมันเองนี่คือความเป็นอนัตตาท่านจึงถือว่าเป็นมายาเมื่อเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รวมความก็เรียกว่าเป็นมายาเป็นของว่างเป็นสุญญตาอยู่ตามธรรมชาติเป็นของว่างถ้าเราจะให้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นชิ้นที่จะจับถือยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงตามใจเราทุกอย่างเนี่ยมันน่าหัวเราะถ้าเรารู้ความจริงเรื่องนี้เราจะไม่ร้องไห้และเราจะไม่หัวเราะก็ดีใจถ้าเราไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเราต้องหัวเราะร่วมก็ดีใจยินดีอิ่มเอิบร่าเริงเพลิดเพลินครั้งหนึ่งเราก็จะต้องร้องไห้ถ้าไม่ใช่ร้องไห้น้ำตาออกมาข้างนอกก็ร้องไห้จะไม่ใช่น้ำตาอยู่ข้างในนี่เราเรียกว่าร้องไห้เหมือนกันการทำอย่างนั้นหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ทั้งที่ด้วยภายใต้อำนาจของกิเลสมีชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเสมอไปผู้ที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนผู้ที่เห็นจะตรงกันข้ามแต่ความเข้าใจผิดมักจะมีในหมู่บุคคลที่ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วว่าเอาเองนี่ก็เองว่าพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ทำอะไรบ้างที่เกียจบ้างอ่อนแอบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างไม่มีประโยชน์อะไรแก่สังคมบ้างนี่เป็นต้น เรื่องนี้มันยืดยาวเสียดายอาจเสียใจที่ว่าจะต้องพูดคราวอื่นหรือเป็นในคราวหนึ่งต่างหากแต่ก็ฝากไว้ทีก่อนว่าคงผู้ที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือคนที่จะทำอะไรได้มากที่สุดดีที่สุดไม่มีโทษที่สุดฝากว่าโดยการอ้างอย่างขอไปทีว่าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านทำอะไรได้มากที่สุดมีประโยชน์ที่สุดดีที่สุดสูงสุด และไม่มีทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลย ถ้าเราไม่มีความเข้าใจหรือไม่มองเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่ามีอวิชชาเต็มที่นั่นเราจะเป็นบุคคลเป็นสัตว์ที่ยังไม่ประสาประสีประสาต่อโลกถ้าทำอย่างนี้ก็ได้คำนี้มันเป็นคำด่าที่เจ็บปวดเพียงพอแล้วก็ดูแค่กับว่าเด็กอมมือไม่ประสีประสาต่อโลกแต่แล้วมันก็จริงแต่มันเป็นโลกฝ่ายวิญญาณโลกฝ่ายเนื้อหนังร่างกายนั่นคือเด็กเพิ่งเกิดมาเล็กๆ2-3 วันก็ไม่ประสีประสาต่อโลกไอ้โลกอย่างนั้นมันโลกทางวัตถุทางฝ่ายกายนี่อยู่ที่ชนทั้งหลายอายุตั้ง100 ปีแล้วก็ยังไม่ประสีประสาต่อโลกเพราะมีอวิชชาในข้อนี้ไม่รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นสุญญตารวมโดยรวมเพียงคำเดียว ทีนี้อวิชชาที่ถัดไปจำแนกให้เห็นอีกแง่หนึ่งก็คือว่าไม่รู้อริยสัจอริยสัจขอให้จำไว้ด้วยอย่ารังเกียจว่าเป็นคำวัดมันเป็นคำของมนุษย์ที่เจ้าตัวรอดอริยสัจจะอริยสัจจจจการันสัจจะแปลว่าความจริงอริยแปลว่าของพระอริยเจ้าหรือเป็นอริยะหรือว่าประเสริฐประเสริฐตรงไหนอริแปลว่าผ่านสุดยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปหมดจากข้าศึกเพื่อพ้นจากข้าศึกของแท้จากข้าศึก นั้นอริยะที่ที่เรามักจะแปลกันเสียตามชอบใจว่าประเสริฐบ้างอะไรบ้างตัวหนังสือมันแปลว่าไปจากข้าศึกไปจะหมดจากข้าศึกคือไม่มีข้าศึกข้าศึกหมายถึงความทุกข์หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์อริยสัจก็แปลว่าสัจจะคือความจริง ที่ทำให้เกิดผลคือไปหมดจากข้าศึกเพราะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นอริยบุคคลอย่างนี้ถ้าเราบุคคลที่ไปหมดจากข้าศึกไปไกลจากข้าศึกไม่มีทางที่ข้าศึกจะแผ่ผ่านได้ที่ท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยเพราะในโรงเรียนท่านประถมมัธยมก็มักจะมีสอนแต่ว่าอาจจะสลัวที่เรารู้ว่าในฐานะที่เป็นนักศึกษาในขั้นนี้ก็คือว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงแสดงไว้เป็นความรู้อันประเสริฐสำหรับเรื่องความรู้อันเรื่องอันกล่าวถึงเรื่องของความดับทุกข์ข้อหนึ่งก็คือความทุกข์นั่นเองข้อสองก็คือมูลเหตุของความทุกข์ข้อสามก็คือว่าสภาพที่ไม่มีความทุกข์นี่ข้อ4คือวิธีปฏิบัติให้ถึงสภาพนั้นเรียกสั้นๆว่าความทุกข์เหตุให้เกิดความทุกข์สภาพที่ปราศจากความทุกข์และวิธีปฏิบัติดำเนินไปให้ถึงสภาพที่ปราศจากความทุกข์4เรื่องนี้เรียกว่าอริยสัจใครรู้บ้างเรารู้หรือยังลองคิดดูถ้าเรารู้ก็หมายความว่าเราพ้นทุกข์แล้วทั้งว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้โดยเรียนแม้แต่ตัวความทุกข์เราก็ไม่อาจจะรู้ได้โดยการเรียนแม้แต่ตัวความทุกข์เราจะรู้ได้ต่อเมื่อมันเป็นทุกข์และเราฉลาดที่จะดูมันต่างหากคนโง่ให้ทุกข์อยู่ท่วมหัวท่วมตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์และยังแถมเห็นเป็นสุขกลายเป็นเปรตที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่ทั่วไป นี่นะอย่าเข้าใจว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่อาจจะเรียนได้จากหนังสือ และอย่าเพ้อเข้าใจว่าความทุกข์ที่กำลังเผาอยู่ในหัวใจเราจะรู้จักมันได้ง่ายๆมันยังต้องมีสติปัญญาสามารถที่จะดูอย่าพิจารณามันอีกทีนึงถ้าเรื่องราวมันมาเกิดในเราแล้วเรารู้ได้อย่างนี้คงไม่มีประโยชน์ว่าเห็นตรงจับเป็นดอกบัว เดี๋ยวนี้มันน่าจะเรื่องความทุกข์มันก็ยังยากใช่ไหมทั้งที่เจ็บปวดเท้าดนก็ยังยากจะรู้ว่าเป็นความทุกข์ต้องมีสติปัญญาฉลาดสามารถเพียงพอตัวความทุกข์ก็ไม่รู้แล้วตัวเหตุหรือมูลเหตุให้เกิดความทุกข์นี้ยิ่งลึกลับใหญ่ไปอีกเพราะมันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างในมันซ่อนเร้นอยู่อีกข้างหนึ่ง ซึ่งนั้นก็คือกิเลสอีกนั่นเอง เหตุให้เกิดความทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเอง แต่ท่านมักจะเรียกว่าตัณหาเพราะมุ่งหมายเอากิริยาอาการของกิเลสชนิดที่เป็นความอยาก ความอยากเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากได้อย่างเดียวความอยากมันมีหลายอยาก อยากมีอยากได้นี่ก็อย่างหนึ่งเรียกว่ากามตัณหาหรือ อยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้ก็เรียกว่าตัณหาเหมือนกัน เรียกว่าภวะตัณหาทีนี้อยากที่จะไม่ให้มีอยากที่จะไม่ให้เป็นคืออยากในทางที่จะไม่ให้มีมาอยากที่จะไม่ให้พบเห็นอยากที่จะไม่ให้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นความตายนี่เราไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องด้วยคือสิ่งที่น่ากลัวนี่เราก็ไม่อยากมาเกี่ยวข้องด้วยความอยากตัวนี้ก็เรียกว่าตัณหาเหมือนกันแต่เรียกว่าวิภวะตัณหาทำบัญญัติทางจิตวิทยาหรือทางปรัชญาเนี่ยยุ่งยากขั้นเบื้อไม่มีโอกาสกับความเข้าใจกัน อย่างว่าความกลัวเนี่ยสมาชิกกล้าพูดว่าพวกนักจิตวิทยาเขาถือเป็นอิโมชันคือว่าไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณแท้จริงความกลัวก็เป็นความอยากและเป็นสัญชาตญาณคือมันอยากไม่ให้เข้ามามันอยากไม่ให้ตายมันอยากไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไข้นี่เป็นอินสติ้งเพื่อเป็นความต้องการของธรรมชาติตามธรรมชาติของจิตแต่พวกนักจิตวิทยาไม่รู้เรื่องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้คือเป็นอิโมชันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นเป็นอารมณ์อันหนึ่งเท่านั้นอย่างนี้แต่พูดกันไม่เคยรู้เรื่องตัวอย่างนี้ก็แสดงว่าคำพูดที่บัญญัติท่ากันอยู่ในโลกหรือแม้ในเมืองไทยเราเนี่ยมันฟั่นเฟืออย่างนี้ท่านถ้าจะศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอวิงวอนว่าให้ใช้คำและความหมายตามแบบของพระพุทธเจ้าเช่นกรณีของความอยากนี่เป็นตัวอย่างมาอยากได้อยากเอานี่ก็เป็นตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นตัณหาอยากไม่ให้เป็นนั่นไม่ให้เป็นอย่างนั่นไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นตัณหาซึ่งคือว่าอยากแล้วเป็นตัณหาทั้งนั้นแล้วก็เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ถัดไปก็คือว่าสภาพที่ปราศจากความทุกข์เลยก็คือสภาพที่ไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีความอยากนั่นเองซึ่งเราบัญญัติชื่อเรียกว่ามรรคผลนิพพานนี่เรามีโอกาสเพียงจะพูดกันย่อๆเพราะเข้าใจเป็นแนวสังเกตนะที่อันที่สี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติเพื่อถึงสภาพที่ไม่มีทุกข์เลยนี่คือข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่ามรรคมีองค์8หรือทางมีองค์8หรือว่าศีลสมาธิปัญญาและว่าอะไรอื่นอีกหลายอย่างด้วยกันเนี่ยเป็นตัวทางที่จะให้ถึงสภาพที่ไม่มีทุกข์เลยถ้าใครรู้เรื่องสี่เรื่องนี้โดยสมบูรณ์บ้างอย่าลืมว่าตมาได้กล่าวแล้วกล่าวอีกว่าความรู้นี้ไม่อาจจะมีได้จากหนังสือจากการอ่านหนังสือจากคำบอกเล่าจากการคิดนึกนึกถกถกเพียงเพียงคาดคะเนคิดตามเหตุผลศึกษาอาการนี่มีไม่ได้จะมีได้ก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจเป็นอยู่ในใจปรากฏประจักษ์ชัดอยู่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นปรากฏชัดอยู่ในใจและเรามองเห็นอยู่ในใจซึมซาบอยู่ในใจพิจารณาอยู่ในใจเราจึงจะมองเห็นสิ่งทั้งสี่นี้ถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้เรียงใดยังเรียกว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่อยู่เพียงนั้นนี่คือปกติของบุตรชนจึงเรียกว่ามีอวิชชาในอริยสัจสี่ทีนี้อีกแง่อื่นต่อไปอีกที่เกี่ยวกับอวิชชาก็คือเรื่องเป็นเรื่องกรรมเราจะพ่วงกันก็การเรียกว่าเรื่องกรรมและสังสารวัฏกรรมมันคือการกระทำและผลของการกระทำสังสารวัฏก็คือความที่ต้องเป็นไปตามผลของกรรมหรือการกระทำไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นกรรมกับสังสารวัฏมันไม่แยกกันกรรมก็คือการกระทำและมีผลเกิดขึ้นสังสารวัฏก็คือการที่ต้องล่องลอยไปตามกระแสของกรรมหรือผลของกรรมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่ชีวิตของคนเราคือกรรมกับสังสารวัฏทุกนาทีทุกวินาทีเราก็กล่าวได้เพราะเรื่องกรรมและเรื่องสังสารวัฏมันเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราใกล้ชิดตัวเราใกล้ชิดยิ่งกว่าจมูกของเราซะอีกเมื่อเราพูดถึงเรื่องอะไรว่าอยู่ใกล้ๆเรามักจะอยู่แค่จมูกนี่เองแต่ว่าเรื่องกรรมหรือเรื่องสังสารวัฏทั้งนองนี้มันอยู่ใกล้ยิ่งกว่านั้นมันฝังอยู่ในตัวจิตชีวิตวิญญาณของเราเลยทีเดียวเพราะมันอยู่ใกล้กว่าจมูกของเราจึงเลยไม่รู้จักไม่เห็นเช่นเดียวกับเรามองไม่เห็นหน้าผากของเราอยู่ต้น แต่มันยิ่งกว่านั่นไปอีกเพราะมันอยู่ถึงตัวเกินไปทำนองเดียวกับที่ว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไม่เคยแยกน้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากลูกตาติดกันอยู่กับน้ำลูกตาของปลาติดอยู่กับน้ำเกินไปเลยไม่เห็นน้ำอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เคยเห็นบกไม่รู้เรื่องบกก็ไม่มีโอกาสจะเทียบความต่างระหว่างน้ำกับบกความเป็นน้ำหรือเป็นบกไม่ปรากฏก็เลยไม่เห็นน้ำว่าเป็นน้ำเนี่ยฉันเรียกไปที่เราจมอยู่ในน้ำคือสังสารวัฏเนี่ยเหมือนกับปลาที่จมอยู่ในน้ำตามธรรมดาเราก็จึงไม่รู้จักสังสารวัฏซึ่งเป็นที่เวียนว่ายล่องลอยของเราอยู่ไม่มีสิ้นสุดไม่ต้องถึงขนาดนี้แม้แต่เรื่องกรรมตามธรรมดาเล็กๆน้อยๆจนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจจะได้แล้วกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วเป็นที่สิ้นสุดของกรรมดีกรรมชั่วซึ่งเป็นความว่างหรือเป็นนิพพานนี่ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็รู้จักแต่กรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ในแง่ผิดในแง่ถูกล่วงด้วยของคู่มุ่งหมายจะเจอทะยานแต่ในด้านดีด้านสวยด้านงามด้านอะไรสรอยสนุกสนานเสมอไปอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้เรื่องกรรมโดยประการทั้งปวง กรรมชั่วกรรมดีที่เรามองกันในตั้งแรกก็ว่าเป็นของแตกต่างกันคืออันหนึ่งทำให้เดือดร้อนทันตาเห็นอันหนึ่งทำให้ได้รับผลเป็นที่พอใจนี่ก็ต่างกันเพียงเท่านี้คือเพียงเท่านี้ก็มองไม่เห็นถ้าจะไปมองเห็นว่าทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยไม่สงบไม่ว่างไม่บริสุทธิ์นี่จะมองเห็นได้ยังไงมันมีกรรมอีกกรรมหนึ่งซึ่งเรียกว่ากรรมที่สามทั้งว่างทั้งสงบทั้งอยู่เหนือกรรมอื่นๆทั้งหมดเป็นที่สิ้นสุดของกรรมทั้งหมดนี้เราก็ยิ่งมองไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รู้จักไม่เข้าใจในการที่จะเอาชนะกรรมที่ทำให้เราต้องลอยไปในสังสารวัฏแล้วก็ต้องลอยไปในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดจนตายก็ถ้าเรามองเห็นเราจะควบคุมได้เราจะสามารถมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดหมดเพราะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีจิตใจอยู่ในสภาพที่เรียกว่าว่างว่าสงบว่าบริสุทธิ์ว่าเยือกเย็นว่าเข้มแข็งว่าถึงที่สุด นี่เรียกว่าเราเข้าถึงกรรมที่สามนี้เรื่องมันยืดยาวแต่ว่านำมาแสดงให้เห็นเป็นแต่หัวข้อหรือข้าวโครงที่ชัดชัดว่ามันมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็มีอวิชชาเป็นที่ไปตามเดิมเนี่ยดูเหมือนจะพอแล้วที่ยกตัวอย่างของอวิชชาอาการของอวิชชามาให้เห็นว่าไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ดีไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาก็ดีไม่รู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่ก็ดีไม่รู้เรื่องกรรมและสังสารวัฏก็ดีเรียกว่าอวิชชาหมดรวมความแล้วพูดกล่าวได้สั้นๆว่าคือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งเป็นประโยคที่ธรรมอาตมาถูกหัวเราะเยาะนับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าทำไมพูดอย่างชนิดที่ใครๆก็รู้หรือว่าใครๆก็ควรจะรู้ถ้าใครๆก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอจนรู้ว่าโต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นเก้าอี้แก้วน้ำเป็นแก้วน้ำนี่ใครๆก็รู้ทำไมจึงมาหาว่าท่านเป็นพวกที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าความไม่รู้ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะมานี่หมายถึงความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงจะเรียกว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่ว่าอะไรส่วนหนึ่งเป็นตัวความทุกข์ส่วนหนึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนหนึ่งเป็นสภาพที่ปราศจากความทุกข์ส่วนหนึ่งเป็นทางปฏิบัติให้ถึงสภาพที่ปราศจากความทุกข์หรือว่าอะไรนั่นคือสังสารวัฏระวังให้ดีต้องการที่รู้แต่เพียงว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเป็นวิชาตรงกันข้ามกับอวิชชาถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วกิเลสไม่อาจจะเกิดได้เลยหรือเรียกโดยสมมติว่าตายหมดถูกเผาตายหมดถูกขยี้ตายหมดด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองเนี่ยความไม่มีกิเลสเนี่ยตั้งอยู่ได้บนวิชาซึ่งตรงกันข้ามกับอวิชชาเมื่อความรู้มีได้เป็นชั้นความไม่มีกิเลสก็มีได้เป็นชั้นท่านจึงแบ่งมรรคผลนิพพานหรือความไม่มีกิเลสนั้นไว้เป็นชั้นมรรคผลนิพพานเป็นมรรคเป็นผลชั้นนั้นตั้ง4ชั้นในสมมุติเป็นต้นแต่ว่าสิ่งนั้นควรจะเรียกว่าเป็นผลความไม่มีกิเลสมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันแยกกันไม่ได้ความไม่มีกิเลสมันต้องอยู่ที่ตรงนั่นเองอยู่ที่ตรงผลความไม่มีกิเลสนั่นเองมันเป็นนามธรรมมองที่ตรงอื่นก็ไม่พบถ้าเรามองเห็นความว่างจากกิเลสเราจะมองเห็นมรรคผลนิพพานมันแยกกันไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจะลองมองกันดูบ้างก็อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายมองในขณะที่เราว่างจากกิเลสบางขณะแม้ชั่วขณะเพราะถือว่าสภาพเดิมของจิตนั้นว่างจากกิเลสอยู่เป็นปกติเป็นพื้นฐานหรือเป็นประจำแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันมางอกงามไปเรื่อยมาเกิดขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับผิวน้ำในมหาสมุทรนั่นมันมีคลื่นเรื่อยถ้ามันมีลมอย่างน้อยก็มีลมมาพัดอยู่อ่อนๆมีคลื่นนิดอยู่เรื่อยไปบางโอกาสก็มีคลื่นใหญ่โตเท่าภูเขาบางโอกาสก็มีคลื่นขนาดกลางหาเวลาที่จะเงียบกริบเสมอเป็นแผ่นกระจกนั่นยากเปรียบเทียบโดยจำลองนี้กับจิตของคนเราที่ว่าว่างหรือสงบอยู่ตามธรรมชาตินั้น มีสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบกับสิ่งที่เรียกว่าอวิชชา แล้วก็ปรุง กันเป็นอวิชชารูปนั่นรูปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราเลยรู้สึกว่าไม่มีเวลาที่จิตว่างหรือสงบแต่ขอสังเกตด้วยดีที่สุดว่ามันก็มีอยู่ในบางครั้งบางคราวที่จิตของเราว่างชนิดที่เราพอใจไม่มีความกระเทือนใจไม่มีความขึ้นลงไม่มีความอยากไม่มีความต้องการแม้สักแวบหนึ่งก็เลยก็พอเข้าใจได้ว่าความว่างหรือความสงบนั้นเป็นอย่างไร นี่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราเข้าใจวิชชาหรืออวิชชาเรียนจากหนังสือไม่ได้เรียนจากคำพูดไม่ได้แต่เรียนได้จากตัวมันเองด้วยสติปัญญาท่านว่าจะต้องมีการปฏิบัติธรรมะแล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเรียนปฏิบัติเพื่อมีสติปัญญาสำหรับดูมันให้เป็นเท่านั้นเองเป็นว่าเราในวันนี้ได้กล่าวกันถึงความไม่มีกิเลสหรือความว่างจากกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับกิเลสจนเวลาจะหมดไปแล้วที่เหลืออยู่เล็กน้อยนี่ก็ถือโอกาสพูดถึงเรื่องอวิชชานี่มันทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอวิชชาทำให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกิริยาที่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นี่เราเรียกว่าการปรุง ึ่งเรามาได้ขอร้องหรือตักหรือแน่ให้ตั้งข้อสังเกตว่าได้กล่าวเป็นคำแรกถึงคำว่าปรุงหรือปรุงแต่งคำนี้ก็เป็นคำที่เข้าใจยากปรุงแต่งเนี่ยมันหมายความว่าทำพร้อมทำครบถ้วนทำถูกต้องตามเรื่องตามราวที่จะเป็นผลเกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์ซึ่งเรียกว่าปรุงแต่งท่านคงจะได้เคยได้ยินคำว่าสังขารแต่แล้วท่านก็ไม่สนใจอะไรนักเชื่อตามเดิมว่าสังขารหมายถึงร่างกายดับสังขารก็คือตายอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องผิดทั้งรุ่นถ้าถูกก็ถูกไม่ถึงจุด5%เรียกครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่จะไม่ถึงอย่างนี้ถ้าว่าสังขารไม่ได้แปลว่าร่างกายไม่ได้แปลมันแปลว่าปรุงหรือของปรุงเรื่องต้องลองคิดดูทีว่าของปรุงมันมีกี่ล้านกี่ร้อยล้านอย่างในโลกนี้ร่างกายเป็นเพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นในของหลายร้อยล้านอย่างสังขารแปลว่าของปรุงก็หมายความว่ามันมีอะไรหลายอย่างรวมกันเข้าแล้วปรุงกันขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งของสิ่งเดียวโดยเด็ดขาดในตัวมันเองได้มันมีการปรุงนั้นแม้แต่เหล็กแม้แต่ท่อนเหล็กท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนเหล็กรุ่นหนึ่งท่านไปศึกษาในทางของฟิสิกส์เคมีท่านจะพบว่ามันประกอบอยู่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นส่วนประกอบของปรมาณูของอนูและเหล็กแท่งนึงจะเป็นเหล็กจะเป็นธาตุเหล็กไม่บริสุทธิ์อย่างนี้มันก็มีไม่ได้มันต้องมีอื่นเกลือและมันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมาล้อมตัวอยู่ในลักษณะเช่นนี้รูปร่างอย่างนี้มาวางที่นี่ก็เรียกว่ามีเหตุปัจจัยมากอย่างด้วยกันสิ่งทุกสิ่งเป็นอย่างนี้ของที่มันมีการปรุงตัวปรุงรูปขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าสังขารหมดนั่นทางฝ่ายวัตถุในทางฝ่ายจิตมันก็อย่างเดียวกันน่ะแต่ว่ามันล้วนไปแต่สิ่งที่มองไม่เห็นตัวทั้งนั้นในการปรุงและของปรุงนี้ยิ่งดูไม่ออกใหญ่เช่นกว่าจะปรุงเป็นความทุกข์ร้อนเผาๆอยู่ในใจขึ้นมาได้สักเรื่องหนึ่งนี่ให้มันมีของปรุงมากคือสาวต้นตอลงไปจะพบของปรุงมากฉะนั้นคำว่าสังขารนี่แปลว่าปรุงหมายถึงของปรุงหรือสิ่งที่ถูกปรุงสังแปลว่าพร้อมครบบริบูรณ์ฐานขาระนี่แปลว่าทำเช่นเดียวกับธรรมการะเพื่อการสอนบาลีชนิดหนึ่งว่าขาระในที่นี้กับการะนั้นเหมือนกันตัวเดียวกันแท้แต่แปลงรูปพอเป็นขอนั่นคำว่าสังขารสังขาระนั่นแปลว่ากระทำพร้อมทุกอย่างซึ่งเราจะเป็นไทยง่ายๆว่าปรุงนั่นหยุดเข้าใจว่าสังขารแปลว่าร่างกายกันที่ดีมันถูกน้อยเกินไปคือมันถูกที่ว่าสังขารร่างกายนี่เป็นของปรุงจริงจะมันมีอื่นอีกเยอะแยะและสำคัญกว่านั้นอีกมากเรื่องจะเป็นสังขารนั้นถ้าจะให้ว่าร่างกายเป็นสังขารก็ให้มองมันในแง่ที่เป็นของปรุงหรือของที่ถูกปรุงแล้วก็จะได้สลดใจว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของที่มีอะไรหลายอันหลายอย่างปรุงขึ้นมาเรื่องสังขารเนี่ยลงความว่าเป็นของปรุงส่วนที่เป็นวัตถุล้วนๆเนี่ยไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรไม่ต้องพูดถึงก็ได้เมื่ออยู่แต่เป็นเรื่องทางจิตใจฝ่ายนามธรรมที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีระยะหรือมีตอนที่ว่าต้องถึงตอนนั้นตอนนี้จึงจะเป็นทุกข์ถ้าปรุงไปยังไม่ถึงตอนนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เป็นทุกข์ปรากฏขึ้นแก่จิตถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ในอีกแง่หนึ่งคือว่าทุกข์ที่ว่าดูแล้วน่าเกลียดไปทั้งนั้นมันทุกข์ความหมายนั้นทุกข์มีเป็นความหมายหนึ่งต่างหาก ความหมายที่ว่าเจ็บปวดและดูน่าเกลียดในความเจ็บปวดนั้นต้องถึงขีดชนิดที่ว่าเป็นความเจ็บปวดอาตมาอยากจะยกตัวอย่างว่าเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจได้ในเวลาน้อยนี้ว่าเราอยากจะเปรียบเทียบในเรื่องรถยนต์ท่านจงส่งความคิดไปถึงคำว่ารถยนต์ก่อนในรถยนต์เรามีของปรุงกี่สิบอย่างเป็นรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งแยกส่วนไปดูจะพบว่าประกอบไปธาตุหลายธาตุโลหะก็มีไม่ใช่โลหะก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดส่วนประกอบแต่ละอย่างรถแต่เป็นของปรุงเป็นส่วนที่จะเป็นอินทรีย์หนึ่งแล้วเราจะปรุงขึ้นเป็นส่วนรวมรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ที่นั่นคือสังขารในความหมายแรกหรือของครู ที่นี่รถยนต์ที่เครื่องกำลังติดกับที่เครื่องไม่ติด ไอ้รถยนต์ที่กำลังไม่ติดเครื่องดับเครื่องอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างหนึ่ง แล้วรถยนต์ที่กำลังเครื่องติดอยู่นั่นอีกอย่างนี่มันต่างกันไหมลองคิดดูมันก็ต้องต่างกันอีกเพราะมันมีการปรุงในส่วนที่เป็นการติดของเครื่องนี่ที่ปรุงเป็นอีกเส้นหนึ่งต่างหากว่าเป็นเรื่องส่วนที่เครื่องมันติดหรือปรุงในส่วนที่เครื่องติดนี่เราจะเห็นว่ารถยนต์ที่ติดอยู่กับไม่ติดอยู่เนี่ยติดเครื่องต่างกันเกิดเป็นสองขั้วครับทีนี้รถยนต์ในที่เครื่องติดอยู่แต่เข้าเกียร์ด้วยกับไม่เข้าเกียร์เลยเนี่ยมันเหมือนกันมันต่างกันไอ้รถยนต์ที่เข้าเกียร์ไหมมันทำมันต้องทำงานอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่ส่วนรถยนต์ที่เครื่องติดอยู่เฉยๆไม่เข้าเกียร์เนี่ยมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพราะเมื่อถึงขนาดที่เรียกว่าเข้าเกียร์เนี่ยการปรุงนั้นเรียกได้ว่าเป็นกรรมซึ่งขณะที่เป็นกรรมและจะเป็นผลของกรรมแล้วถ้ามันยังเป็นรถยนต์ที่อยู่ในอู่ในห้องเก็บเนี่ยมันไม่เป็นกรรมอะไรได้รถยนต์ที่เครื่องติดแล้วแต่ไม่เข้าเกียร์เนี่ยมันเป็นกิริยาเท่านั้นเหมือนกับเด็กที่เขาพูดจ้ออยู่ด้วยความรู้สึกคิดนึกอะไรของเขาแต่มันไม่มีเจตนาไม่มีกิเลสตัณหาอย่างนี้มันเป็นกิริยาเท่านั้นมันกับรถยนต์ที่ว่าเครื่องติดแล้วมันไม่ได้ใส่เกียร์เลยมันไม่เป็นกรรมขนาดนี้ยังไม่เป็นทุกข์นี่ถ้าว่ามีเจตนาเป็นกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งคือการเข้าเกียร์มันก็มีปัญหาที่จะคิดต่อไปว่าการเข้าเกียร์นั่นแหละทำไปถูกต้องหรือผิดตัวรถยนต์คันนั้นแล่นไปอย่างถูกต้องหรือว่าแล่นไปผิดถ้าแล่นไปผิดสมมติว่าแล่นลงไปคลองนี่ลงไปในคูนี่มันก็ต้องผิดจากที่ว่ามันแล่นไปตามถนนโดย เรียบร้อยไม่ชนนั่นชนนี่ไปถึงที่ปรารถนาได้เนี่ยกรรมดีกรรมชั่วมันแยกกันได้เพียงเท่านี้ทั้งหมดนี้ยังเนื่องมาจากยังเป็นสังขารและยังจะต้องเนื่องกันอยู่กับอวิชชาระดับใดระดับหนึ่งคือระดับที่เป็นทุกข์ก็ได้ยังไม่ถึงกับเป็นทุกข์ตรงๆก็ได้แต่ว่ายังเป็นสังขารยังเรื่องจะเป็นอวิชชาทีนี้ความมีรถยนต์โดยลักษณะต่างๆอย่างนี้ท่านลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูกับความว่างจากรถยนต์คือความไม่มีรถยนต์เลยเนี่ยมันต่างกันกี่มากน้อยท่านในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ติดเครื่องหรือไม่ติดเครื่องเข้าเกียร์หรือไม่เข้าเกียร์วิ่งถูกหรือวิ่งผิดนั่นอยู่กลุ่มเดียวกันหมด เป็นเรื่องของสังขารล้วนเป็นเรื่องของความทุกข์ล้วนไม่ว่างไม่สงบไม่อะไรโดยประการทั้งปวงนั่นเรื่องปรุงจะเป็นปรุงดีหรือปรุงชั่วก็ตามมันเป็นเรื่องปรุงทั้งนั้นแล้วมันอยู่ในนิสัยของสังขารของอวิชชาทั้งนั้นมันก็เป็นทุกข์แบบใดแบบหนึ่งดีก็ทุกข์อย่างดีชั่วก็ทุกข์อย่างชั่วดูแล้วหน้าสั่นหัวไปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าความว่างจากรถยน คือไม่เกี่ยวกับรถยนต์หรือไม่มีรถยนต์เนี่ยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าวิสังขารคือปราศจากสังขารเป็นความว่างเป็นความสงบเป็นธรรมเป็นอะไรอยู่ตามเดิมตามธรรมชาติเป็นพื้นฐานท่านต้องเข้าใจคำว่าปรุงกับคำว่าไม่ปรุงคือสังขารกับวิสังขารได้โดยจำเรื่องรถยนต์นี้ว่าและวันต่อไปท่านจะเข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติที่จะเอาชนะความทุกข์ได้โดยง่ายสรุปความว่าในวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความไม่มีกิเลสซึ่งเป็นที่ตั้งของศีลธรรมและสัจธรรมความไม่มีกิเลสต้องมาจากความไม่มีอวิชชาคือหมดอวิชชาหรือเป็นวิชชาขึ้นมาอวิชชามีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งที่แท้ก็คือสิ่งที่เต็มอัดอยู่ในสัตว์ในสัตว์ทั้งปวงถ้ามันก็มีกิเลสแล้วมันก็มีกรรมควบคุมดีก็ดีควบคุมไม่ดีก็ไม่ดีแล้วก็วุ่นวายมีที่สิ้นสุดถ้าหยุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะได้เป็นความว่างก็ไม่มีความทุกข์ท่านเราจึงได้ยินคำที่พระท่านสวดว่าเตสังมูปะสโมสุโขเวลาสวดบางสกุลศพนี่เราไม่เข้าใจประโยคที่ลึกซึ้งที่สุดประโยคนี้เข้าใจเองว่าจับไปลงแล้วเป็นสุขที่สุดนี่คือความผิดที่เข้าใจผิดที่สุดโง่เขลาที่สุดเตสังมูปะสโมสุโขความระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นความสุขที่สุดนะคือมันว่างจากสังขารอย่างที่ว่างไม่ต้องจับใส่โลงที่นี่เดียวนี้ก็ได้ถ้าสามารถทำได้สิ่งที่เรียกว่าความว่างจากสังขารหรือไม่เป็นสังขารหรือไม่มีกิเลสหรือไม่มีอวิชชามีที่นี่ก็ได้เดียวนี้ก็ได้ถ้าสามารถทำถูก ท่านความที่จิตไม่พล่านด้วยการถูกปรุงจนเกิดเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งของพุทธบริษัทหรือของพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่กันเนื้อกับตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเราจะเป็นคนอยู่เหนือกิเลสคือเราจะควบคุมกิเลสถ้าที่จะนั้นแล้วเราจะกลับลงอยู่ข้างล่างให้กิเลสควบคุมเราแตกต่างกันอย่างไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้นี่คือความว่างจากกิเลสความไม่มีกิเลสที่เป็นผลเกิดมาจากการรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงไม่ให้เกิดอวิชชาขึ้นมาได้แล้วก็ไม่มีการปรุงเป็นความทุกข์วิชชาก็ดีอวิชชาก็ดีความปรุงก็ดีความไม่ปรุงก็ดีมีคำอธิบายอย่างนี้เป็นหลักมูลฐานที่สำคัญที่สุดในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านขอให้พยายามเข้าใจและสิ่งต่างๆก็จะง่ายง่ายอย่างที่สุดในการศึกษาเรื่องต่อไปก็เหตุที่มาอยากจะให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นผู้ศึกษาต่อไปข้างหน้านี้ได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาถึงตัวจริงมาอย่างเพียงพอท่านจึงได้พยายามอย่างยิ่งที่ให้ฟังเรื่องที่มันค่อนข้างจะตั้งใจใช้ความคิดความนึกและเป็นที่ง่วงนอนของคนจำนวนมากขอให้ตั้งอกตั้งใจสักหน่อยแล้วเราต้องยุติการบรรยายในวันนี้เพราะว่าหมดเวลาหรือเกินไปบ้างแล้วเพียงเท่านี้